valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës sot pritet të debatojë për propozim ligjin për zgjedhje. Analistët në Shkup mendojnë se formimi një koalicioni të gjerë qeverisës në Maqedoni do të ndikonte në uljen e tensioneve. Duket se senatori Barack Obama do të jetë i nominuari i parë afrikan-amerikan për president në historinë e Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Senatori demokrat Barack Obama duket se do të jetë i nominuari i parë afrikan-amerikan për president në historinë e Shteteve të Bashkuara. Mediat amerikane kanë raportuar se ai ka siguruar mbështetjen e 2118 delegatëve për sigurimin e nominimit pas 5 muajsh të fushatës kundër rivales Hillary Clinton. Zoti Obama u tha mbështetësve në Minnesota se ai do ta përfaqësojë Partinë Demokratike në zgjedhjet nëntorit kundër republikanit John McCain.
America, this is our moment.
Amerikë, ky është momenti ynë. Kjo është koha jonë. Koha jonë për të ndryshuar faqen e politikave të së kaluares. Koha jonë për të sjellë energji të re dhe ide të reja për sfidat me të cilat ballafaqohemi. Koha jonë për të ofruar drejtim të ri për këtë vend që ne e duam, tha Barack Obama. Senatorja Hillary Clinton, megjithatë, në fjalimin e saj në New York, refuzoi ta pranoj humbjen.
Now the question is where do we go from here?
Tash shtrohet pyetja se ka do të shkojmë ne nga këtu. Kjo ishte një fushatë gjatë dhe unë sonte nuk do të marr vendime, tha Hillary Clinton. Mediat amerikane kanë raportuar se ndoshta zonja Clinton do të jetë interesuar që të garojë për postin e zëvendës presidentes së zotit Obama. Washington. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë akuzuar pjesën tjetër të botës se nuk po bën asgjë për ta ndalur Iranin që të mos e prodhojë armatimin bërthamor. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice u bëri thirrje aleatëve që të imponojnë çmim më të madh ndaj regjimit iranian. Kryeministri izraelit Ehud Olmert tha se kërcënimi iranian duhet të ndalet me të gjitha mjetet e mundshme. Këto komente u bën në Washington gjatë një debati në një grup lobues pro-izraelit. Bruxelles. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer tha se Rusia duhet të tërheqë 400 trupat nga Abhazia në Gjeorgji. Në një kumtesë, zoti Scheffer tha se vendosja këtyre ushtarëve është qartazi në kundërshtim me sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë. A i bëri thirje që Rusia dhe Gjeorgjia të dialogojnë që sa më shpejt t'i ulin tensionet. Rusia ka mbrojtur vendosjen e 400 ushtarëve duke arsyetuar se ky ishte një aksion humanitar. Kabul. Tre ushtarë të NATO-s janë vrarë në dy incidente të ndara në Afganistan. Nga shpërthimi bombës në provincën lindore Paktia u vran dy pjesëtarë të forcës ndërkombëtare ndihmëse të sigurisë. Nuk është bërë ditur se nga cili vend ishin ushtarët e vrarë. Në lindje të Afganistanit nga sulmi kundër një patrulle, u vra një ushtar kanadez. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në lindje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Në Kosovë vazhdon të debatohet lidhur me riorganizimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë, pas 15 qershorit, çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zënel?
Po, Fatmir, sipas burimeve të gazetës Zëri, në qarqet diplomatike perëndimore në New York, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon është në fazën përfundimtare të përgatitjes së propozimit të tij për rikonfigurimin e UNMIK-ut në Kosovë pas 15 qershorit, pra, ku do të hyjnë në fuqi Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Si shtekson gazeta Ban Ki-moon, me një skenar optimist do të mund qysh sot ose nesër t'u dërgoj letrat presidentit të Kosovës dhe atit të Serbisë, ndërsa një apo dy ditë më pas Këshillit të Sigurimit, i cili më 5 ose 6 qershor do të mund të debatonte për propozimin e sekretarit përgjithshëm të OKB-s, i cili, siç nënvizon gazeta, është i pakthyeshëm për sa i përket domosdoshmërisë së rikonfigurimit të UNMIK-ut, sepse siç ka vënë re zëri në kreun e OKB-s, mendohet që ky proces nuk mund të ndalet, kur dihet se në Kosovë janë krijuar rrethana të reja prej shkurtit të këtij viti. Në anën tjetër, e përditshme zëri thekson se një zbrazësi në hapa midis dy veprimeve të Ban Ki-moonit mund të jetë goxha e rrezikshme, sepse krijon hapësirë për një kundërgoditje eventuale të Moskës dhe të Beogradit, të cilët edhe ashtu janë të prirë që në çdo mënyrë të mundshme t'ju kundërvihen synimeve ndërkombëtare Për të dhënë fund misionit urmikut në Kosovë dhe për të krijuar në çfarë do mënyrë hapësirë EU Lexit dhe ICO-s misione këto të parapara me propozimin gjithë përfshirës të martja tisarit. Fatmir?
Dje në kuvendin e Kosovës u diskutua lidhur me agjencin antikorupcion. Si komentohet ky debat sot në gazeta?
E përdisnja Kosova sot ka vënë dukje se të dhënat nga raporti kësa agjencia janë dëshpruese për efikasitetin që ka sistemi gjyqësor në Kosovë, ndërsa debati djeshëm në parlament ka hedhur për hetë parë në këtë legislatur akuzat të ashpra ndaj drejtësis, duke paralajmëruar kështu një konfrontim mes dy pushteteve. Në këtë kuptim, gazeta thekson se një betejë verbale nuk do të sjellë asgjë, por vetëm reforma në drejtësi mund të prodhojë përmirësim të situatës, ngritje të kapaciteteve njerëzore në gjykatat e Kosovës, si dhe një përgjegjësi më të lartë ndaj respektimit të ligjit. Siç thekson e përditshme Kosova sot, aktiviteti i agjencisë kundër korrupsion duhet vlerësohet pozitivisht, por për te i komplimenteve nuk duhet zvarritur reformat në drejtësi si një kusht themelor për të përforcuar infrastrukturën ligjore dhe njerëzore për ndërtimin e shtetit demokratik dhe transparent të Kosovës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e shtypit në Kosovë?
Nga përdisnja Ekspres veçojmë pjesë nga një interviste kryeparlamentarit Jakub Krasniqi, e cila kryesisht ka të bëjë me akuzat e kreut të AK-s Ramush Haradinaj ndaj shërbimit informativ të Kosovës, i cili sipas Krasniqit nuk është organizat ilegale, sepse sipas tij Shiku vepron legalisht tash disa vite në Kosovë. Krasniqi ka insistuar se Shiku nuk ka qenë i panjohur për shoqërinë në përgjithësi, në mënyrë të veçantë për ata që kanë qenë në institucione. Ndryshe, akuzat e Ramush Haradinajt ndaj Shikut Krasniqi ka quajtur të pabaza dhe ka theksuar se debati për këtë çështje duhet të zhvendoset në kuvend dhe nëse dikush ka prova juridike për diçka, atëherë duhet të drejtohet organeve kompetente, transmeton deklaratën e Jakub Krasniqit e përditshmja Ekspres.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Propozim ligji për zgjedhje, i cili pritet të shqyrtohet sot në kuvendin e Kosovës, parashet që në zgjedhjet të qendrore të votohet për subjektin politik, që nuk kupton marrje të votës në mënyrë automatike nga lideri partijak, thot të zëvendës kryeministri Ram Manaj. Avni Arifi nga AAK-ja në opozit, vlerëson se mënyra e tillë votimit është kundër promovimit të demokracisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Propozim ligji i ri për zgjedhjet qendrore në Kosovë, të cilin qeveria e Kosovës pritet ta nxjerrë sot në shqyrtim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, parashet që teknikat e votimit të shetutje të jenë ndryshe nga zgjedhjet paraprake. Kështu thotë Ram Manaj, zëvendës kryeministri i Kosovës, i cili thekson se në bazë të konsensusit të arritur në mes të presidentit të Kosovës dhe kryetarëve të partive parlamentare, ligji për zgjedhjet parashet që sistemi zgjedhor të jetë i pastër dhe proporcional, të jetë me lista të hapura, të ketë një zonë zgjedhore, si dhe të ruhet kuota prej 30% e përfaqësimit gjinor të femrave në kuvend.
Çka është kryesorja? Është arrit pajtueshmëri dhe është pjesë e draftit që sistemi ose teknika votimi të ndryshoj krahasu me ligjin e mëparshëm, krahasu me deri tani. Pra nuk do të votohet për 10 kandidat, por do të votohet për subjektin partijak, pra për partinë, dhe kjo me automatizëm në kupton se votimi për partinë i shkon vot liderit dhe do të votohet edhe për një kandidat tjetër.
Në anën tjetër, Avni Arifi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo opozitare në kuvendin e Kosovës, lidhur me versionin e ligjit për zgjedhje të propozuara nga qeveria, shpreh mendimin se ai nuk është në shërbim të promovimit të demokracisë.
Duke vënë parasysh se kemi vetëm një zonë zgjedhore, versioni i votimit për liderin Klutnjo është një version jo as demokratik dhe jo as i popullarizuar. Pavarësisht nëse është lideri i partisë, ai nuk është i mbrëmtur i qeverisë. Dhe duhet të në shtrije testet votës, testet demokratisë, sepse për derisa liderin e partijë faktikisht e siguron se nuk do të ketë garë për to, se dhe ketë siguruar, njëtën kohë kryen një konkurrencë jashtëzakonisht madhe, në mesin e 110 vedhë, apo 109 vedhë, dhe duhet zhvillet vetëm njën nga tërë Kosova për personin që do të votojnë.
Zoti Arifi shton se problematik është edhe fakti se, si pas këti propozim ligji, në komisionet zgjedhore do të marrin pjesë vetëm 4 partitë e para të renditura nga zgjedhjet paraprake.
Pori janë eliminu gjitha partit që kanë kitu progën zgjedhur, por që nuk e përbëjnë 4-shën e parë, janë eliminu nga komisionit e votimit, dhe këtë legjë është përpilue, enka që dëmtohet opozita, dhe faktikisht në këtë legjë votat e partive opozitare do të numrohen nga partit e pozitës, që faktikisht kjo nën kupton se nuk do të ketë mundësi për rritjen e vlerave demokratike, sepse si do t'ja numrojnë një zyrtar i Partisë Demokratike, si do t'i numëroj votat e Aleancës për Armërinë e Kosovës.
Ndryshe shpreh mendimin zëvendës kryeministri Manaj.
Nuk ka ndryshime saj përket kësaj çështje krahasuar me lidhjet e drejtashme ligjore. Por ndryshe ligji përcakton kompetenca për Komisionin Qendror Zgjedhor, edhe për Komisionin për Ankesa dhe Parashtresa, përcakton obligimet për mbajtjen regjistra o votues, të drejtën, respektivisht mënyrën e shpalljes dhe pranimit të rezultatit të zgjedhjeve dhe një numër çështjes që lidhen drejt për drejt me procesin zgjedhor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Shkupi. Ish ministri jashtëm Slobodan Qashule thot se formimi një koalicionit të gjerë në Maqedoni do të ndikonte në uljen e tensioneve në këtë vend, pas së zgjedhjeve të së dielës në të cilat të ndodhen incidente me dhunë. Nga ana tjetër, analisti Ylber Sela shprehet se tensionimet e mëtejshme ndërmjet partive politike shqiptare do të avonojnë edhe më tutje realizimin e plot të marrëveshjes së Ohrit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e ardhshme duhet të fokusohet në integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, por në suksesin e këtij synimi të leadershipit të vendit do të ndikojë dukshëm stabilizimi situatës në vend, theksojnë analistët politik duke nënvizuar se druajnë se zgjedhja nga ana e mandatarit Gruevski të një partie nga bloku politik shqiptar do të radikalizojë partinë tjetër shqiptare.
Që të kalohet kjo krizë e thjerë që e ka prehuar tashmë Partitë Politike Shqiptare, me shkrys, ose të kishim një bashkëqeverisje të këtyre dy partive, në qeverinë e Gruevskit, ose po nëse do të luaj një faktor të rëndësishëm Shqipëria dhe domethënë Tirana dhe Prishtina, atëherë me siguri do të ulen tensionet.
Thot Ylber Sela, ligjërues për integrime evropiane në Universitetin e Europës Juglindore në Tetop. Me qëndrim të ngjashëm dhe ish ministri i punëve të jashtme Slobodan Qashule, ai thot se zgjidhjen për shtensionimin e gjendjes e sheh tek formimi një koalicioni të gjerë.
Ta historiska solucija, to je po kanal SNS-a në dhuj i në DPR zajedno së vëndërë dhe përmëne, kako shtë në pravja.
Bëhet fjalë për një moment historik, andaj Gruevski, pavarësisht se ka shumicën parlamentare, duhet i bëj ftesë lidhje socialdemokrate të Maqedonisë, Partisë Demokratike Shqiptare dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, ashtu siç bëri Bullgaria më parë dhe Austria më pas dhe Izraeli, për të përshpejtuar kështu procesin e integrimit, vlerëson Slobodan Qashule, ish diplomat. Nga ana tjetër, Ylber Sela thekson se zgjedhjet në Maqedoni paraqesin një fillim të një krize të rreh sa i përket realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Sigurisht që një konfrontim edhe më të tjeshtë me dy partitë politike shqiptare është në interes të mandatarit, sidomos tani kryeministit, si vetë të antarmën Gruevskit, i cili mandej nuk do t'i marrë shumë parasysh kërkesat e shqiptarëve të tjerë në kakmoçë që nga fillimi i vitit 90 e këndej. Me siguri shqiptarët hupin edhe një katërvjeçar për mos realizimin e pikave kyçe të cilët parashihen sipas marrëveshjes së Ohrit.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kuvendi i Kosovës sot pritet të debatojë për propozim ligjin për zgjedhje. Disa analistë në Shkup mendojnë se formimi një koalicioni të gjerë qeverisës në Maqedoni do të ndikonte në uljen e tensioneve. Duket se senatori Barack Obama do të jetë i nominuari i parë afrikano-amerikan për president në historinë e Shteteve të Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira.